председателят на Върховния касационен съд Лазар Груев в студиото на годината. Здравейте, господин Груев. За какво свидетелстват според вас протестите през годината, които стават събитието на годината?
За това, че в България има възможност всеки да изрази мнението си, т.е. в действие един от основните принципи на всяка демокрация.
Впрочем, има известна връзка с вас повода за най-големите протести, тези от юни. В съобщението от президентството от юни се казва, че президента се е консултирал с вас и главният прокурор Цацаров по повод на онези промени в закона за ДАНС, които после дадаха възможност да бъде избран за кратко Дилян Пеевски. Вие какво му казахте тогава при тези консултации?
Вие смесвате две неща. Ако имало разговори, те са били във връзка с закона, а доколкото аз имам усещането, протестите бяха относно личността. Така че ние личности или постове за личности в никакъв случай не сме обсъждали.
Тогава обаче заехте позиция, че държавата няма ясна визия как подрежда службите си в МВР.
Значи това е ясно от 20 и няколко години. И не само за службите в МВР, а изобщо за сектора сигурност. Както знаете, дълги години тези служби работят без ясна законова нормативна база. Всяко правителство, всеки парламент има обещания, готви проекти, консултира ги, но и до ден днешен някои от тях не работят със закон, на базата на закон.
Годината започна с търсене на конституционен съдия. Там също ви се приписваше роля. Бойко Борисов каза, той беше тогава още премиер, че питал председателя на всички съдии, кой е подходящ. Вие ли тогава му препоръчахте Гроздан Илиев?
Аз съм имал повод и друг път да обясня, че този разговор беше наобратно, след като имаше идея да бъде избран Гроздан Илиев, съвсем естествено се обърнаха към нас за мнение относно неговите професионални качества. Ние изразихме това мнение.
А какво мислите за положението, в което попадна Конституционния съд, конституционните съдии по повод на казуса с Пеевски? Не ви карам да коментирате самото решение, по-скоро голямата обществена реакция.
Този отговор ще съвпадне с първия, който дадах преди малко. Това е израз на свободата на мнение. Очевидно има хора, които мислят различно и това е хубаво, когато се сблъскват мнения. В крайна сметка обаче решенията на Конституционния съд и въобще решенията на съда са такива, каквито са и те трябва да се изпълняват.
Всъщност това е стар спор в България, доколко да се коментират съдебните решения. Пак нещо от началото на годината. Помните ли акцията Милев? Мастит, измамник, лицемер, е вреден, която съдии свързаха с името на конкретен съдия Милев от Велико Търново. Тогава вътрешния министър все още Цветанов каза, че не вижда връзка и го превеждаше с тези думи, какво значило Милев. Смятате ли, че е редно да се коментират включително така шумно по площадите съдебните решения?
Тук се съдържат няколко въпроса. До сега в нашия разговор вие ме връщате към моменти, които ми се струваше, че ми се иска да позабравя, но така или иначе те действително се случили през 2013 година. Ако бившият вътрешен министър не прави връзка, не мога да коментирам, но във всеки случай кръщаването на акции на съдии е нещо, което не само, че е недопустимо, а аз винаги съм се чудил на кой може да му хрумне въобще подобна идея и как се стига до нейното реализиране. Що се касае до коментирането на съдебните решения, факт е, не само у нас, а и въобще навсякъде, няма как да не се коментират съдебните решения, след като те са постановени, след като са влезли в сила, защото понякога те засягат чувствително важни въпроси за обществото или пък за отделни хора. Целият въпрос е, че ние съдиите не можем да коментираме съдебни решения или да взимаме отношение по повод на актове на съда, защото по този начин, впрочем, това е законово изискване и законова забрана.
Трябва
член 213 на закона за съдебната власт.
Трябва ли да можете? Трябваше ли да могат конституционните съдии да излязат да защитат решението за Пеевски, което предизвика толкова тълкования?
Въпрос е как съответният съд и в случая Конституционният съд е организирал работата си. Разбира се, че съдилищата трябва да взимат отношение, но това е работа преди всичко на ръководството и на съответните преслужби, които държат връзка с гражданите, които имат тази задача да информират гражданите и да изразяват позицията си. Иначе не смятам, че всеки съден след постановяване на всяко едно решение, не само, че не смятам, считам го за недопустимо, да излиза и да почва да обяснява решението, защото той всъщност това, което имал да каже, го е казал с решението.
Понеже стана дума за Цветан Цветанов, вие имахте не един спор с него през годините, докато беше вътрешен министър. Как гледате на това, което сега му се случи след изборите? Обвинение след обвинение, дори да атакува собствените си наредби, които беше той утвърждавал, става дума тази за регистрацията на обвиняемите.
Господин Вълчев, вие помните, че дори в онзи 4-годишен период аз практически никога не съм коментирал още по-малко персонално един или друг представител на изпълнителната власт. Толкова по-малко ще го направя и сега, когато, както вие сам казвате, са на лице висящи досъдебни или съдебни производства. Тук дори има забрана да коментирам, така че искам да изразя убеденост, че всичко, каквото се случва по тия производства, ще се случи съобразно закона и конституцията. Така че ще приключат така, както пише в законите.
Друго събитие на годината са предсрочните избори. Върховният касационен съд на свой пленум отказа да поиска от Конституционния съд касиране на изборите, макар че към вас се бяха обърнали отделни групи, партии. Това означава ли, че вие намерихте съдиите от ВКС тези избори за честни и проведени по закон?
Не, не е това смисъла на нашето решение. Тогава пленума реши, че въпросът е много силно политизиран, за да може Върховният съд да се произнесе и да поиска. Впрочем, това е една по-голяма тема, която касае и според мен е наложителна промяна в изборното законодателство относно възможността за оспорване на изборите.
Каква промяна според вас е нужна?
Относно възможността по-пряка да е възможността да се оспорят изборите от участниците в тях. А не опосредено чрез органите по член 150 от Конституцията, защото в крайна сметка тези органи,
тези органи
са извън,
които имат право да сезират
Конституционния съд. Да, и тъй като тия органи са извън на изборния процес. И вие знаете, то възникна още при изборите за Европейски парламент преди години. Дали тия органи са само една пощенска кутия, която трябва да препрати искането, тогава защо? Ако са пощенска кутия, просто някакси няма смисъл. А ако не са, те би трябвало да изразят отношение по въпрос, който не само, че нямат отношение, който и не бива да имат отношение.
Така не изрази ли Върховния касационен съд отношение към това, че изборите са били честни, след като отказахте
не,
да бъдете
дали
изборите, в пощенска комисия?
Сега, дали думата е честни или не, дали изборите са били в съответствие с закона, дали има нарушение на изборното законодателство Единственият орган, който преценява, е Конституционния съд. Това наше решение е, че ние отказахме ние да сезираме Конституционния съд, а не че взехме отношение по съществото.
Да, не приехте да бъдете пощенска кутия, да. Т.е. самите вие взехте едно решение.
Да, не приехме да бъдем пощенска
кутия. Според вас трябва да се промени така, че всяка партия да може сама да сезира или дори отделен участник. Да сезира Конституционния съд.
Ами защото това са изключително важни обществени отношения. Кого народа избира, как избира, дали го избира съобразно закона, респективно трябва да има и контрол. Така че, вероятно, чрез Централната избирателна комисия трябва да се даде възможност да се сезира Конституционния съд. Но това са едни въпроси, които се обсъждат при промяна на Конституция, на законите. Но аз смятам, че това е по-правилният път, отколкото да си говорим пак за пощенски кутии на всеки един избор.
Друго събитие на годината – покушението срещу Доган. Там също виси дело пред съда, така че едва ли ще коментирате, но това дава повод да си спомним също нещо от началото на годината. Друго покушение – пред съдебната палата срещу Златко Баретата. Даже вие бяхте от първите, които излязоха тогава. Там, а и до сега в сайта на Държавния департамент на Съединените щати се предупреждават американските граждани, като идват в София и се разхождат по централната улица пред съдебната палата, много да внимават, защото може случайни заблудени куршуми да ги убият.
Аз тогава не само, че бях един от първите, които излезе, той кой излязъл, кой не излязъл пръв, не е толкова важно, но бях един от първите, които реагира на това покушение и с публично изявление, защото и призовах тогава Министерство на вътрешните работи и изобщо органите, които трябва да гарантират сигурността не само на съдебните сгради и магистратите, а въобще на българските граждани, защото съдебната палата се намира на булевард Витоша. Така да вземат една по-активна позиция и роля, не само за разкриване на това, но и за предотвратяване на последващи подобни нагли акции, защото покушението, освен спрямо конкретен човек, съдържаше и определена символика, която не говори много добре за тези, които са длъжни да опазват обществения ред.
А как си представяте практически обаче? Да се огради Витушка, да се огради палатата?
Не да се огради Витушка и да се огради палатата. Представям си го практически като активна, ежедневна работа на тия органи, които се занимават с това. То, работата е в превенцията, в предотвратяването, в информацията преди, а не толкова в действията след събитието. Защото това би било една ефективна работа. Пък и тогава аз нямаше как да не реагирам, тъй като наистина беше нагло покушение.
През годината от ВКС съдии говориха за отлагане на делата заради бомби, нарастване на това отлагане. Връщат ли се тези години? Към някакъв момент през годината 266 случая, не само в София.
Не, аз лично наблюдавам някаква цикличност, която не знам на какво се дължи. Ние имахме много сериозни разговори и с прокуратурата, която е в сградата на Съдебната палата, и с Главна дирекция охрана към Министерство на правосъдието. Така предприех се редица мерки за подобряване на този режим и изобщо за реагиране на такива ситуации. Сега понякога това е дело и на не до там уравновесени хора, които се обаждат. Не е системен проблемът, за мен той е цикличен, някак си така се появява на цикли.
Докато сме още на темата за сградите, мислите ли, че вие ще бъдете председателя на Върховния касационен съд, който ще отвори новата сграда на Софийския районен съд?
Аз много ще се радвам да
предвид
присъствам...
Предвид изтичането на мандата ви следващата година.
Да, аз много ще се радвам да присъствам на откриването. Дали аз ще отворя... Не е въпросът кой ще превеже лентичката. Най-добре ще бъде да го направи председателя на районния съд, министъра на правосъдието, който иска да реже лентичката, но най-после да получа покана за това събитие. Това ми е надеждата за 2014.
През годината продължихте да критикувате нормативната база, която регламентира използването на специални разузнавателни средства, подслушванията. Имате ли вече обобщени данни тази година повече? По-малко ли се подслушва? И най-вече по подходящ начин ли се подслушва, така че да бъдат използвани резултатите от прилагането на СРС?
Не, данни нямам. Данните ще бъдат готови към края на януари, началото на февруари, тогава, когато съдилищата подготвят годишните си доклади. Надявам се тези данни да показват оптимален брой на подслушванията. Какво значи по-малко или повече? Те трябва да са толкова, колко са необходими обаче за разкриване и предотвратяване на престъпления. А дали се подслушва по, как го казахте, рационално? Или...
Да има смисъл, да има резултат.
Еми, ясно, това се надявам. Да, че, повтарям, ще бъдат използвани само като крайно средство за разкриване на и предотвратяване на тежки престъпления или с оглед националната сигурност. Това ми е надеждата.
Продължиха да изтичат записи, законни или незаконни. Впрочем, сега от дистанция на, макар и къса дистанция на времето, как гледате към историята с прокурора Кокинов и министър-председателя тогава Борисов?
И как гледам? Гледам като всеки български гражданин, както гледа на този въпрос, а като член на Висшия съдебен съвет съм участвал в взимането на съответните решения по отношение на прокурор Кокинов и освобождаването му от длъжност, дисциплинарното производство и така.
Българските граждани, които цитирате, си мислят, че това не е изключение обаче, че магистратите са в подобен тип отношения с силните надения в държавата.
Ами може би, защото ето и в този разговор ние говорим за единичните случаи, които са известни. Българските граждани сигурно се досещат, че магистратите са някъде около 10 000 човека. Така че подобни обобщения нас лично не приемам.
През май създадахте работна група, която, да, не по-скоро, работна група обяви през май система за определяне на сложността на отделните дела, така че съдиите да бъдат равномерно натоварвани. Тази система заработи.
Да, това е дело на моите колеги от наказателната колегия. Идеята всъщност беше, след като по закон делата се разпределят на случайен принцип, до този момент разпределението отчиташе единствено бройката, което, съгласете се, не е единствения справедлив критерий.
Вие въведахте 6 критерия.
Има 6 критерия, които определят различна сложност на делата, така че от една страна тежките дела да се разпределят също равномерно и тези, които пък са получили тежки дела, да получават по-малко наброя от другите. Това е справедливо и се възприема от колегите.
Само в Върховния касационен съд, в наказателната колегия ли се използва това? Или
вече, значи от нас тръгнаха нещата. Ние сме споделили този опит във Висшия съдебен съвет. Те разработват сега определени критерии, така че се надявам, че натам е пътя. Да? Няма никакво съмнение. Трябва да се върви натам.
Миналата година по това време, като обсъждахме най-важните тълкователни решения на Върховния касационен съд, обсъждахме решението за, образно казано, братя Галеви, за това, ако някой е осъден с невлязла в сила присъда, дали да бъде задържан, за да си изчака да види дали случайно няма до край да бъде осъден на затвор, за да не изчезне като тях. Тогава вие взехте тълкователно решение, непопулярното решение, че никой не трябва да бъде арестуван, докато не бъде осъден окончателно. А сега кое е най-важното решение според вас тази година?
Не, много са. Те са над 40 тълкователните дела, така че да откоря което и да е било, значи да омалважа другите. Важна е тенденцията и важен е принципа, че в дейността на Върховния касационен съд има, забележете, по-моему, не само количествена, но качествена промяна и разлика, защото в Конституцията на Републиката единственото разписано задължение и правомощие на Върховния съд е да уеднаквява практиката, да преодолява противоречията в практиката и, впрочем, това е функцията на всеки върховен съд. Така че с тази активна тълкователна дейност ние в пълна мяра изпълняваме конституционното си конституционно
повеля.
Казахте
над 40 решения само тази година.
Ами да,
това сега може да означава, че толкова е започнала да си противоречи практиката, че се налага много често да я уеднаквявате или пък, че преди Много си е противоречал, но не е имало кой да каже, че си противоречи. Кое от двете е вярно?
Ами, може би и двете са верни. Следва да имате предвид, че... Но аз не искам да не влизаме в тия подробности, тъй като това е едва ли чак толкова е от интерес за нашите слушатели. Новия гражданско-процесуален кодекс всъщност има тази философия, тази логика. Тогава, когато е на лице противоречива практика, задължително да се стига до тълкователно решение и всъщност това е една от причините.
Повече ли дела гледахте през тази година в сравнение с предишната?
Ами ако не са повече, тъй като статистиката все пак има още няколко работни дни до края на година, така че тя не е готова, в никакъв случай не са по-малко, да го кажа така. И във всеки случай са изключително много, за което аз така искам да кажа няколко две добри думи за моите колеги, защото наистина гражданите и хората трудно могат да си представят тая натовареност. Давам ви само един пример с три цифри. Един съдя от гражданска търговска колегия на нашия съд годишно постановява актове по около 230 и няколко дела, а участва в разглеждането и произнасянето на над 700, защото те винаги заседават в тричленен състав. Аз лично трудно даже не познавам друг върховен съд с такава натовареност в рамките на Европейския съюз, към когото ние често се обръщаме и сещаме, но по други поводи.
Това означава, че българските закони са твърде либерални в допускането да се обърнат хората към Върховния
да.
Съд.
И това означава...
А вие смятате, че това трябва да се промени или...
Аз смятам, че Върховният съд в някаква степен трябва да бъде освободен от някои несвойствени функции.
Например?
И дела. И, например, пак трябва да не влезем в подробности, но някои от частните жалби по заповедните производства, например, възобновяванията на дела, маловажни случаи. Ако помните нашия пръв разговор преди 5-6 години, когато аз ви разказвах за едно дело за две щайги и един чувал, което е стигнало до Върховния съд, който ние гледаме по режима на възобновяване.
Продължавате да гледате такива дела.
Продължаваме да гледаме, макар че не направили предложение в тая насока да се променят. Ние не казваме гражданите да бъдат лишени от възможността, която имат сега да го сторят пред Върховния съд. Ние казваме обаче, че това е възможно да се случи пред апелативния съд. Тоест, не да се лишат гражданите от тая възможност, а по-справедливо да бъде разпределена тежестта вътре в рамките на съдилища.
Трябва ли да се увеличат съдебните такси? За пореден път актуален дебат с идеята поне на фирмите
да се увеличат. Ще ви отговоря съвсем директно. По-добре питайте политиците, защото въпросът за съдебните такси е въпрос на изпълнителната власт и на Министерство на правосъдието. Само че всички те ще кажат, може би трябва, ама не сега, да го направи следващото правителство. Аз ще ви дам само следния пример, в който трябва да стане ясно. Преди време трябваше да се извада данъчна оценка от общината. За бърза услуга ми поискаха 34 лева, които аз платих, разбира се, за да си получа данъчната оценка, което е в компютъра и тя се вади сравнително бързо. Когато се обжалва едно 50-томно дело пред Върховния съд за интерес от 10 милиона лева между две спорещи фирми, за производството по допустимост, което се разглежда от тричленен състав в определение, което може да бъде и окончателно, таксата е 30 лева. Ако в това намирате отговор на вашия въпрос, аз ще спра до тук.
Това означава, че вие отивате по-далеч от този дебат, който като че ли всички са склонни да спрат до фирмите, които имат пари, а гражданите да не им се пипат таксите.
Ами дори и диференцирано да бъде, но вижте, ние от съдебните такси не печелим. Тоест, не може да се разглеждат съдилищата. Аз съм смятал също винаги за болниците като някакво дружество, което трябва да печели. Ние не печелим от таксите. Правосъдието трябва да е достъпно за хората. Трябва да е ясно, че гражданите, които нямат средства, има механизми, които да бъдат освободени от тези такси. Но вие познавате ли водопроводчик, който ще дойде у вас за по-малко от 30 лева? Каквато и да е повредата.
Какво очаквате от доклада на Европейската комисия за напредъка на България по механизма за сътрудничество и проверка?
Очаквам да бъдат обективни.
И какъв...
Имахме две или три срещи с експертите в рамките на Тая година предоставили сме пълния обем от информация, така че...
И какъв е вашия обективен поглед за правосъдието в България през 2013 година? Годината, която хората бяха по улиците и най-често повтаряната причина беше липсата на справедливост. В най-широкия смисъл на тази дума.
В най-широкия, да. Каква е моята оценка? Изключително напрегната работа на съдилищата. Сигурно някъде е имало и грешки, но непрекъснатото повтаряне на този проблем създава това впечатление. Аз с това не съм съгласен. Никога не съм бил съгласен и няма да съм съгласен и сега. Очаквам, както от Европейската комисия, така и от разумните справедливи анализатори, наистина обективна оценка. Защото, господин Вълчев, цифрите предварителните за миналата година, за тая няма да са по-различни, са 750 000 разгледани дела, от които 550 000 са разгледани в 3-месечен срок. Такива, каквито са били фактите по делото и така както е повелявал закон.
Това в сравнителен план с другите европейски държави не би трябвало да изглежда зле.
Да, не би трябвало. Аз винаги съм давал този съвет, когато някой ми задава тия въпроси, да се поинтересува, ако подаде касационна жалба в Италия, например, кога ще насрочи Върховния им съд делото, за да разбере за темповете, натовареността и наистина усилията, които се полагат за разрешаване на споровете.
Има ли нещо, за което се разкаивате през 2013-та?
И да има, няма да го споделя публично. Защото е отличен характер.
Думата протест идва от латинското про, за. Всъщност, противно на масовото разбиране, че да протестираш е да си против нещо, всъщност точно обратното, да свидетелстваш за нещо. Вие за какво сте за през 2014?
За откритост в взимането на решения, които касаят повече хора, и за отговорност за тия решения, не само да си говорим.
Председателя на Върховният касационен съд Лазар Груев в годината на Дарик Радио.